Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar pasi India ndërmori sulmajror ndaj caçeve të militantëve në territorin e Pakistanit. Të dyja vendet janë në krizën më të lartë të raporteve në dekadat e fundit pasi një sulmë vetvrasës që militantët nga Pakistani ndërmoren në Kashmirin e kontrolluar nga India la të vdekur mbi 40 ushtar indian. Holsi sjell materialin në vazhdim. India thot se ka ndërmarrë sulmajrore kundër militanteve në territorin e Pakistanit duke shënuar përshkallëzimin më të madh të tensioneve ndërmjet dy vendeve që posedojnë armë bërthamore. Zyrtarët e lartë indian thanë se sulmet kanë shënjestruar kampet e trajnimit të grupit militant në Pakistan. Pakistani tha se si kundërpërgjigje kanë ngritur në ajër aeroplanet luftarak, raporton BBC. Sekretari jashtëm indian, V.I. Gokhale, deklaroi se sulmet lanë të vrarë një numër të madh të militantëve, përfshirë komandant, mirë po kishin shmangur viktimat civile. Raportet kredibile të inteligjencës thanë se grupi militant po planifikon të sulme tjera vetvrasëse në Indi, përballë një rreziku, sulmet e menjëhershme parandaluese ishin shumë të nevojshme, tha sekretari Gokhale. Zëdhënësi ushtrisë Pakistanit, General Major Asif Gafur, tha se sulmet nga ana indis nuk shkaktuan viktima. Ai shkroi në Twitter se avionet indian u detyruan të bënin një tërheqje të nxituar dhe lëshuan ngarkesën e tyre në një zonë të hapur. Incidenti i fundit mes dy vendeve pason atë të 14 shkurtit kur militantët me bazë në Pakistan ndërmorën sulm vetvrasës ndaj një konvoj në rajonin e Kashmirit administruar nga India. Sulmi la të vdekur mbi 40 ushtarë të indis. India e akuzoi Pakistanin se ka ndërlidhje të drejtë për drejtë me sulmin, përderisa e bëri përgjegjës për përkrajen që i bën grupit militant. Kryeministri i Indisë Narendra Modi kishte paralajmëruar grupin terrorist për pasojat të rënda. Duhet ju them organizatave terroriste dhe mbështetësve të tyre se kanë bërë një gabim të madh, ata do të duhet të paguajnë një çmim të lartë për këtë, e siguroi popullin indian se fajtorët e këtij sulmi përfundimisht do të marrin dënimin për këto veprime, tha kryeministri i Indisë. Në anën tjetër, zyrtarët pakistanez thanë se sulmi përbën një shqetësim të thellë, por kundërshtuan akuzat për lidhje me sulmuesit vetvrasës. Kundërshtoi mash për çdo insinuatë nga elementë të qeverisë indiane dhe çarçet mediale, të cilat pa u zhvilluar një hetim ndërlidhin sulmin me shtetin e Pakistanit, thuaj në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu lëshuan një deklaratë ku i bën thirrje Pakistanit të japë fund menjëherë ndihmës dhe strehimit të gjitha grupeve terroriste që veprojnë në territorin e saj. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës në rajon gjatë disa dekadave. India dhe Pakistani kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga viti 1947 si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë pas mbledhjes së qeverisë se hapja çështjes së kufive dhe territoreve në Ballkan është agjende e presidentit rus Vladimir Putin. Sipas tij, Kosovës i duhet një garanci e fortë ndërkombëtare për njohje të shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë si dhe përjashtim të mundësisë së ndryshimit të kufive në Ballkan. Hapja çështjes së kufive dhe territoreve në Ballkan është pikërisht ajo që ne e dimë që është agjende e Vladimir Putinit, pra për të mbajtur Ballkanin hapur, sepse askush nuk garanton kur hapet një kufi çka ndodh me të pastaj, është shprehur Haradinaj. Ish eurodeputetja Doris Pak vlerëson se nuk duhet lejuar ndryshimi kufive në Ballkan, duke pasur parasysh historinë e tij dhe periudhën e viteve të 90-ta. Në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Pak ka thënë se shumë politikanë të sotëm evropianë nuk kanë qenë pjesë e politikës në vitet e 90-ta. Prandaj edhe nuk mund të kuptojnë situatën apo thjesht nuk e njohin atë. Ish eurodeputetja ka thënë se për të është e pakuptueshme se si presidenti Serbis Aleksandar Vučić dhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi janë pro kësaj politike. Ajo që po luhet tani nuk është në interesin e Kosovës. 95% e qytetarëve të Kosovës janë kundër ndryshimit të kufive. Unë shpresoj se zgjidhja do të gjendet, por jo në ndryshimin e kufirit, ka thënë në këtë intervistë Doris Pak. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se veprimet armiqësore të Serbisë në raport me shtetin e Kosovës tregojnë se ky shtet nuk është në linjë me kërkesën e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për të arritur një marrëveshje përfundimtare me Kosovën. Veprimet e Serbisë, sidomos fushata për shënjën e pavarësisë së Kosovës nga disa vende, sikurse edhe fushata kundër Kosovës për antarësimin në Interpol, flet se ky shtet fqin nuk është i interesuar të normalizojë marrëdhëniet me vendin tonë, aq më pak ta njohë shtetin e Kosovës, ka shkruar Mustafa në Facebook. Look. Instituti Demokratik i Kosovës ka shpalosur një analizë përmes së cilës i ka prezantuar skenarët sa u takon efekteve pozitive dhe negative në rast të mbajtjes apo pezullimit të taksës prej 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur në produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas këtij instituti, efekt negativ i mbajtjes në fuqi të taksës është kushtëzimi i Serbisë për të vazhduar dialogun me Kosovën dhe rrjedhimisht fuqizimi i pozitës së saj në raport me bashkësinë ndërkombëtare. Sa i përket takon në skenarit të dytë, efekt kryesor pozitiv i pezullimit të taksës do të ishte vazhdimi i dialogut dhe forcimi i pozitës negociuese të Kosovës, vlerëson KDI. Më shumë se 13.000 persona janë vrarë dhe 30.000 të tjerë janë plagosur në luftën e cila ka nisur në prill të vitit 2014 në lindje të Ukrainës, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Zyra e Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në kuadër të OKB-s ka njoftuar se në mesin e të vdekurve janë rreth 3.300 civil. Ky dokument është publikuar në kohën kur separatistët e mbështetur nga Rusia dhe forcat qeveritare të Ukrainës kanë hyrë në vitin e 6 të luftimeve, si dhe është par pak rezultat në zbatimin e armë pushimeve të ndërmjetësuara nga perëndimi të njohur si Marrëveshjet e Minskut. Kryeministra britanike Theresa May u ka premtuar ligjvendësve britanik se do të ketë votim për Brexitin pa marrëveshje apo edhe për shtyrjen e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian nëse ata do të kundërshtojnë planin e saj në muajin e ardhshëm. May ka mbajtur një fjalim para Parlamentit Britanik për Brexitin ditën e marrë, ndonëse ka pasur shqetësime për ndonjë revoltim të mundshëm nga ministrat që kundërshtojnë Brexitin. Kryeministria u ka premtuar deputetëve një votim të mirëfillt për planin e saj të Brexitit me 12 mars. Ajo ka thënë se nëse ligjvënësit do të kundërshtojnë planin e saj, atëherë ajo do të lejoj votimin për shtyrje të Brexitit si dhe të Brexitit pa marrëveshje. Si pasaj një gjë e tillë nënkupton se Britania mund të largohet pa marrëveshje nga BE-ja vetëm nëse ka pëlqimin e qartë të parlamentit për një gjë të tillë, dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.